Olar Türkmenistan'ın Birleşen Ştatlardaki ilçisi Meret Orazova 12. oktyabrda yollanan hatında Cınap Yazgulu ve adalatlı suut edilmeyenlik varadaki maglumatları derinemekliğe hem de ona adalatlı suut dinlenişinin geçirilmekine ve ol dinlenişinin de kanunçuluğun talaplarına layık bulmalılığına çağrış ediptirler. Yazgulu ve başkalı ağzaları jurnaliste karşı kalp beyanat vermekleri için özlerine hopsuzluk güçleri tarafından basış edilenliğine aydıp sonra Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdi Muhammedov'a ve yurdun baş prokurorına hat yollanlığına diyarlar. Olar jurnaliste karşı görülen bu çeyrenin Yazgulu ve jurnalistik işleriyle bağlıdığı ve onun siyasi ehengli bir adımdığı barada özlerinde yeterlik dokumentin bağırdığına diyarlar. Jurnalist Yazgulyev bilen bağlı 5-nji oktyabrda geçirilen suut dinlenişigi kadyly iş tagadyň daşynda we ýapyk gapylaryň aňyrsynda amala aşyrylypdy. Şol dinlenişikde Yazgulyevin aklawçy sen bolmandy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary dereceli agzasy kongresmen Howard Berman döwlet murat Yazgulyev azatlykdan mahrum edilenden soňra Azatlyk radiosyna beren interwýusunda Yazgulyev barada gelinen şol kararyň erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak bir hereket diýip aýdypdy.
Government of Turkmenistan have to understand that the people of Turkmenistan
Turkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň söz azatlygy boýunça hukugynyň bardygyna göz ýetirmeli. Eger Türkmenistan adalatly bir ýurt bolmak isleýän bolsa, ýurdy dolandyrmak boýunça demokratik düzgünleri ýoly goýmaly, köp pikirlilige hormat etmeli, söz we metugat azatlygyny kepillendirmeli. Men bu meseleler barada mundan 5-6 ay ýyl Türkmenistanyň prezidentine hat uradytdym. Ýöne onuň hiç sada peýdasy degmedik ýaly. Hökümet erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak şol bir ýanama we jinayete çekme usullaryny ulanýan ýaly görünýär diýip kongresmen Berman bellepdi.
Harassment and criminalization of conduct that in a free society would not be tolerated.
Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Stephen Cornham jurnalistlere garşy çykarylan şol hükmü rehimsiz diýip häsiýetlendirdi.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities
Bu kalplaştırılan suut prosesi ve onun çıkaran rehimsiz hükmü haber veriş süreçlerine gerek gelende Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir kanunu ve standarta hormat koymayanlıklarını görkezdi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu bu hükmü berk yazgaryar ve halkara cemiyetçilerini de bu işi yazgarmaklığa çağırıyar deyip korunuktadı.
And calls on others in the international community to condemn it as well.
Jurnalist Yazgulyev iyul ayında Avadanda yarak ambarlarında bolan partlamalar barada ilkinci bolup haber veren jurnalistlerden biriydi. Hükümet ilk başta şol partlamaları kiçicik vaka deyip onun üstünü örtmäge finansypdy. Şol wakadan sonra Yazgulyev şol jurnalistik işi bilen bagly howpsuzlyk güýçleriniň idarasyna çağırılıp oňa duýduruş berilipdi. Ýer gelinde ýatyryp geçsek Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biri diýip häsiýetlendirilýär. Diýip Parijde ýerleşýän serhetsiz raportyerler guramasy, diýip Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän azatlyk uýy guramasy hem jurnalistleri gorama goýunça komitede Yazgulyewe garşy görülen bu çäreniň oňa garşy jurnalistik işleri boyunca aralmak maksadı bilen edilen edimdigini aydıp beyanat yer ettiler. Ağzalyan kongresmenler tarafından 12. oktyabrda Türkmenistan'ın Washington'daki ilçisine yollanan hatta Yazgulyev bilen bağlı bu vakanın türmelerde saklanyan ençeme beyleki siyasi tusaklar varadaki aladani hasem arttırıyanlığını taliyar. Hatın şol siyasi tusaklar varadaki bölüğünde Türkmen Helsinki kuramasının ağzası Anna Kurban Amangliçifin, Sapar Dürdü Hacifin ve Grajdan aktivisti Kulu geldi Anna Niyazov dağların adağzalyar. Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanası bu barada maglumat vermekten saklandı.